Et nødvendigt offer af Finn Halfdan, fortalt af Niels Vedersø. Everything secret degenerates, even the administration of justice. Lord Acton, 1861. Kapitel 1. Han var ikke politibetjent eller spion, heller ikke paranoid for den sags skyld. Måske var det derfor, de troede, han aldrig fik øje på dem. Men det gjorde han. Han opdagede dem med det samme. De sad med et kamera monteret på et stativ helt henne ved vinduet i lejligheden på tredje sal til højre. Man kunne lige akkurat skimte dem under det lidt for korte hvide voyalgardin, når man skrånede over vejen i en helt bestemt vinkel. Den eneste grund til, at Elliot Boye overhovedet vidste, det hed et voyalgardin, skyldes, at det stod på den kvittering, hans kæreste havde fået i butikken, da hun købte det, eller ekskæreste var det nu. Voyal. Hvem havde nogensinde hørt om det? Brudeslørsgardin, kunne han forstå. Tylgardin til nød. Men voyal? Det viste sig at være navnet på et finmasket netgardin. I lang tid havde han spøgt med, at mindst halvdelen af det eksorbitante beløb, han havde betalt for gardinet, var fordi det havde et fransk navn. Men, pointerede hun, det var billigt sluppet for, at hun kunne belure ham i hans lejlighed skråt overfor. Hvem kunne være uenig i det? Ikke ham i hvert fald. Dengang var de også nyforelsket. Da hun 2 år og 7 måneder senere gjorde det forbi, fordi hun var træt af at være anden prioritet, som hun sagde, indledte Elliot et fast ritual. Flere gange om ugen, eller om dagen var det vel, krydsede han vejen i en omhyggelig fastlagt vinkel, bare for at få et glimt af hende stå der i vinduet og spejde efter ham. Men hun var der aldrig. Måske fordi hun godt fornemmede, at han kunne skimte hende mellem vindueskarmen og bunden af det åndssvage gardin. Måske var hun bare ligeglad. Sidenhen fik hun nye kærester. Af og til var det dem, der stod i vinduet og gloede, men aldrig hende. Til sidst flyttede hun. Med sig tog hun Elliot sidste håb om, at de igen kunne finde sammen. Men det hvide voyalgardin, det blev hængende. Og selv hvis de to mænd i vinduet ikke var kommet til at røre ved det, som de gjorde, sikkert de bare befippelse over, at Elliot dukkede op, så havde han set dem. Men han lod som ingenting, og traskede over til sin egen opgang. Han fortsatte op til sin lejlighed på anden sal og gik direkte ind og satte sig i sofaen, mens hans tanker ræsede om kap med hinanden. Han havde en formodning om, hvem det var, der stod og lurede derovre. Men han kunne næsten ikke få sig selv til at tage teorien seriøst. Dertil forekom den alligevel lidt for usandsynlig, selvom den paradoksalt nok også var den eneste sandsynlige forklaring. Han kom i tanke om en YouTube-video, han engang havde set. En af verdens mest avancerede supercomputere dystede i Jeopardy mod 2 af quizshowets stormestre. Så snart verden havde stillet et spørgsmål, endda, selvom det ofte var tvetydigt, skrev computeren øjeblikkeligt sit bud på et svar, og hvor høj sandsynligheden målt i procent var for, at svaret rent faktisk var rigtigt. Det var det som regel. På et brøkdel af et sekund havde den bearbejdet milliarder af data og serveret en foreløbig konklusion, en supercomputers instinkt. Watson hed den. Lige nu havde Elliot det, som om han skulle behandle lige så mange usammenhængende oplysninger som Watson. Men i modsætning til supercomputeren, synes hans lynkonklusion knap så elementær. Elliot rejste sig og gnede øjnene. Gav vide om Watson af og til tog sig en kop kaffe. Et øjeblik overvejede han at gå hen til vinduet og stige over på mændene bag kameraet. Men han modstod fristelsen. Forløbig var de ikke klar over, at han vidste, at de var der. Selvom han ikke lige på stående fod havde nogen idé om, hvordan han skulle udnytte den kendsgerning. Men der var heller ingen grund til at verificere, at han havde set rigtigt. Videokameraets objektiv var med sikkerhed rettet mod hans lejlighed. Han havde kun fået et glimt af de to mænd og deres kamera nede for vejen. Men selv i det svage skær fra gadelamperne kunne han afgøre, hvor objektivet pegede hen. Og det var med en præcision og hastighed, så selv Watson ville have været imponeret. Ikke fordi kameraet havde mange ligheder med Gabys næse, men han kendte det rumgeometriske univers mellem deres lejligheder og vejen ned i hver eneste ulidelige detalje. Han gik ud i køkkenet og lagde en kapsel i espressomaskinen. Mens den varmede op, satte han mobilen i dokken på forstærkeren ved siden af, Klokken var 18.07, forkyndte displayet. Han spekulerede på, om mændene overfor aflyttede telefonen. Sikkert. Han skruede helt op for volumen, satte cursoren et sted midt i Summer in the City med Love and Spoonful og trykkede på play. John Sebastians vokal brølede ud i lejligheden. Summer in the City, back of my neck getting dirty and gritty. Han skruede hurtigt ned igen, som om lydniveauet havde været uheld. Det var svært ikke at smile af ironien i, at de lige nu af alle steder sad over i Gabbys lejlighed, måske med lettere ømme trommehinder, og diskuterede, om han havde gjort det med vilje. Hvis Gabby stadig havde boet der, ville hun hurtigt have kunne fortælle dem, at det havde han med statsgaranti. Hun havde nok også tilføjet et par andre sandheder. Han lænede sig op ad væggen og lukkede øjnene. Hvorfor overvågede de ham? En boblende uro var så småt begyndt at brede sig i kroppen på ham. En følelse, han ikke havde haft længe. Come on, come on, and dance all night. Despite the heat, it will be all right, lød det fra John Sebastian. Elliot var ikke så sikker på, at han havde ret. Kapitel 2. Glasdørene ind til dagbladet gik som sædvanligt op med en intens summen, da Elliot Boye næste morgen mødte ind. Det føltes sært opløftende. Han havde ellers længe været træt af den lyd. Men det var også længe siden, han var ankommet til bladhuset, fyldt med forventning. Det var dog ikke rettet mod arbejdet, men derimod mod de fælder, han omhyggeligt havde sat op i lejligheden. Det havde kun taget en halv time, men han havde også ligget vågen længe og tænkt dem igennem. Fælder var måske så meget sagt, lavpraktiske